Anda sedang mendengarkan acara Suara Pengharapan bersama Pendeta Petrus Nawawi dengan topik Amazing Hope atau Harapan yang Mengagumkan. Selamat mendengarkan.
Saudara, menurut sebuah penelitian, sebuah survei, 64% orang di Amerika katanya merasa bahwa mereka tidak mempunyai cukup waktu untuk mengerjakan banyak hal yang penting di dalam hidup mereka. Dan ketika survei itu dikembangkan, ternyata kebenaran itu tidak hanya untuk orang-orang di sana, tapi untuk orang-orang di mana-mana. Dengan kata lain, ada banyak orang yang merasa di dalam hidupnya bahwa setiap hari sepertinya waktu itu tidak cukup. Sepertinya berlomba-lomba dengan waktu. Tapi ketika ditelusuri lebih dalam, ternyata yang menjadi persoalan bukan karena kurangnya waktu. Yang menjadi persoalan adalah tidak tepatnya prioritas yang diberikan kepada apa yang dilakukan. Ada sebuah buku yang menarik dengan judul The Tyranny of Urgent. Kelaliman dari hal-hal yang mendesak. Buku itu menceritakan tentang kondisi keadaan ini bahwa di dalam hidup manusia, orang sepertinya kehabisan waktu untuk melakukan hal yang penting. Sehingga kalau diminta untuk membuat refleksi kehidupan, mengevaluasi kembali kehidupan, ada banyak orang yang di dalam hatinya merasa menyesal sekali. Karena menyadari bahwa ada banyak waktu yang terbuang percuma. Ada banyak hal penting, hal yang esensi di dalam hidupnya, yang tidak sempat dikerjakan padahal berulang-ulang sudah bertekad menyelesaikannya. Buku itu mengatakan bahwa di dalam hidup kita ini ada hal yang disebut penting, utama, esensi, dan ada hal-hal yang urgent, yang mendesak, tapi enggak penting. Saudara, seringkali dalam hidup kita, perhatian kita, fokus kita teralihkan, dan kemudian waktu kita sepertinya dicuri oleh hal-hal yang sebetulnya enggak penting. Yang sebetulnya bisa menunggu nanti, enggak harus sekarang. Tapi kemudian kita lakukan sekarang dan kita mengabaikan yang seharusnya saat itu kita lakukan. Pada waktu buku itu ditulis tahun 60-an, penulis buku itu mengatakan begini, hal yang paling mengganggu saat ini antara lain adalah telepon, katanya. Saudara bisa bayangkan tahun 60-an telepon itu belum seperti sekarang. Telepon itu hanya ada di rumah-rumah, di kantor-kantor, di telepon-telepon umum. Bayangkan sekarang kita punya telepon yang kemana-mana bersama-sama dengan kita setiap hari. Bahkan tidur pun kita taruh di pinggir ranjang, saudara. Supaya kalau kita terjaga malam, nomor satu bisa dilihat dulu ada apa nih, ada berita apa. Bahkan seringkali saya saksikan orang sambil setir mobil, merasa sepertinya terdesak, harus segera menjawab sekarang. Entah apa itu, mungkin cuman ping. Dia harus segera ping lagi gitu. Waktunya habis untuk hal-hal seperti itu. Masuk ke kantor, mau melakukan, sudah punya, saya mau bikin ini, bikin ini, bikin ini, begini. Begitu sampai di kantor, buka komputer, rut, ada email sekian banyak. Asik dengan email, asik menjawab semuanya. Padahal itu bisa tunggu nanti. Begitu selesai, sudah jam makan siang. Kemudian makan siang ketemu teman, cicat, kembali ke kantor sudah 3:30. Begitu mau mengerjakan, waktunya sudah habis, pulang hari itu enggak bekerja apa-apa, saudara. Habis. Sebetulnya bukan habis waktunya, tapi kita tidak memilah-milah dengan baik. Salah seorang yang dikenal sebagai orang yang terkaya di Amerika dulu, namanya Charles Schwab. Orang yang memiliki jaringan perusahaan baja steel yang terbesar. 100 tahun yang lalu, dia menjumpai seorang pakar manajemen namanya Ivy Lee. Dan kemudian dia bertanya kepada Ivy, dia katakan, Ivy, coba beritahu kepada saya, satu rahasia penting untuk saya bisa memanage kerja saya. Lebih baik, katanya. Kemudian Ivy mengatakan begini, ambil sari kertas. Sekarang tuliskan urutan nomor 1 sampai entah nomor berapa. Paling tidak sedikitnya 5. Dan tuliskan berdasarkan urutan hal-hal terpenting yang akan engkau kerjakan besok dan harus dikerjakan besok. Buat urutannya. Lalu dia buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia katakan, nih sudah saya buat. Oke, bawa kertas ini ke kantor dan besok, mulai dari pagi sampai engkau selesai bekerja, usahakan kerjakan sesuai dengan urutan ini dan jangan terganggu dengan hal-hal yang lain. 3 minggu kemudian, dia panggil lagi orang ini dan dia berikan selembar cek. Sebagai hadiah rasa terima kasih, dia katakan 3 minggu ini menjadi 3 minggu yang paling efektif dalam hidup saya. Setelah saya mengikuti nasihatmu, katanya. Dia bukakan cek, dia bayar, dia katakan ini sebagai rasa terima kasih saya. Diberikan uang yang dengan kurs sekarang jumlahnya 3M, saudara. Apa yang dinasehatkan oleh Ivy Lee ini kepada Charles Schwab, sebetulnya sederhana. Fokus pada hal-hal yang utama, utamakan hal-hal yang terpenting, dan singkirkan hal-hal yang tidak penting. Saudara, kalau saja kita melakukan itu dalam hidup kita akan efektif. Dan hal yang serupa itulah yang pada satu saat dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, yang terus mencari dan mengikutinya. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Kemudian ayat 35 saya loncat. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Saudara, orang banyak mencari Yesus, dan ketika berjumpa dengan Yesus, dia mengatakan, bagaimana, bila mana engkau tiba di sini? Tapi Tuhan Yesus menjawabnya dengan jawaban yang sepertinya tidak nyambung, saudara. Dia katakan, engkau mencari aku bukan karena aku, tapi engkau mencari aku karena makanan cuma-cuma yang engkau makan. Orang-orang ini rupanya adalah orang-orang yang bersama-sama dengan ribuan orang banyaknya, makan makanan gratis yang dibagikan oleh Yesus. ketika tiba jam makan dan tidak ada makanan, Tuhan Yesus melakukan mujizat di situ. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang ini, bekerjalah bukan untuk makanan yang sekarang kita makan, nanti kita lapar lagi, makan lagi. Tapi bekerjalah untuk roti yang hidup. Bekerjalah untuk sesuatu yang kekal. Saudara, di sini Tuhan Yesus sedang berbicara bahwa ada sesuatu yang utama, ada sesuatu yang penting, ada hal yang esensial yang harus kita utamakan di dalam hidup ini. Betul ada banyak hal yang lain, betul ada banyak hal-hal kecil yang harus kita kerjakan juga. Tapi kita harus mengerti bahwa ada hal yang terutama, hal yang paling esensi yang harus kita utamakan dalam hidup ini. Dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang ini, setidaknya ada tiga hal yang bisa kita pelajari. Saudara, yang pertama, bahwa Dia Tuhan mengetahui motif yang ada di dalam hati manusia. Dia Tuhan yang mengetahui motif yang ada di dalam orang-orang yang mencari Dia pada waktu itu. Dia katakan, engkau bukan cari aku, tapi engkau cari makanan, engkau cari berkat. Saudara, di dalam hidup kita juga sama. Tuhan tahu sebetulnya apa yang menjadi motif yang sesungguhnya bagi kita. Dan pagi hari ini saya ingin beritahu kepada saudara, bahwa ada hal yang terutama, yang terpenting, yaitu menemukan, mencari Dia, Yesus itu sendiri. Lebih daripada segalanya. Yang kedua, saudara, kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberkati, yang menolong kita, yang memberikan apa yang kita perlukan tepat pada waktunya. Ketika orang banyak itu perlu makanan, saudara, kita ingat bagaimana kisah itu terjadi, peristiwa itu terjadi. Peristiwa itu terjadi karena inisiatif Tuhan Yesus. Bukan karena orang-orang itu merengek-rengek minta makan, bukan. Mereka sama sekali tidak terpikir untuk minta makan, enggak. Mereka sedang asik mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus. Tapi saat itu adalah saatnya makan. Tiba waktunya makan. Siapa yang memikirkannya? Tuhan Yesus. Dia katakan kepada murid-muridnya, sekarang tiba waktunya makan. Makanan tidak ada, beri mereka itu makan. Ketika mereka memerlukan, Tuhan memberikan. Tapi ketika mereka meminta mencari Yesus, Tuhan bilang, bukan. Bukan itu yang kamu perlukan. Yang kamu perlukan aku. Saudara, Tuhan tahu dengan tepat apa yang kita perlukan dalam hidup ini pada waktunya. Tapi Dia juga tahu dengan tepat apa yang paling kita perlukan di dalam hidup ini. Kalau kita berbicara tentang berkat, saudara, berkat itu ada dua. Yang pertama itu berkat jasmani. Yang kedua itu berkat rohani. Jadi kalau berbicara berkat bukan hanya sekedar jasmani, harta, kekayaan, semua yang kita perlukan oleh hidup kita, bukan. Tapi ada berkat yang lain, yaitu rohani. Saudara, yang jasmani ini tidak pernah kita bisa puas. Yang roh, yang jasmani ini kita tidak pernah merasa cukup. Yang jasmani ini tidak kekal, hanya sementara. Yang jasmani ini sekarang lapar, nanti lapar lagi. Sekarang memerlukan, nanti memerlukan lagi. Tapi yang rohani ini, Dia akan mengenyangkan. Yang rohani ini, Dia akan memberikan kehidupan, akan memberikan kepuasan yang sejati, dan memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya. Hal yang jasmani tidak pernah bisa memberikan kepuasan dan rasa cukup. Yang rohani kekal, yang rohani memuaskan, yang rohani memberikan kebahagiaan yang sejati. Sehingga kalau di dalam hidup ini kita hanya mengejar yang ini, maka sekalipun kita punya banyak, kita terus gelisah dan resah. Sekalipun kita berhasil dapat banyak, syukur-syukur bisa dapat, tetap kita merasa kurang dan tidak cukup. Itu sebabnya Yesus katakan, aku roti yang hidup. Bekerjalah bukan hanya untuk makanan, yang sekarang lapar nanti lapar lagi. Yang ketiga, kalau kita baca ini, kita tahu bahwa yang namanya berkat rohani itu, saudara, itu hanya kita dapatkan di dalam Yesus. Di luar dia tidak ada. Tidak ada berkat rohani yang sejati. Itu sebabnya dia katakan, I am the bread of life. Aku inilah roti kehidupan, kata Tuhan Yesus. Dia sengaja menggunakan kata, aku ini roti kehidupan. Di dalam Alkitab seringkali Tuhan Yesus menyebut dirinya dengan sebutan-sebutan yang menggambarkan keberadaannya. Dia menyebutkan, I'm the bread of life, aku roti hidup. Di waktu yang lain dia katakan, akulah gembala yang baik, good shepherd. Di tempat yang lain lagi, di waktu yang berbeda, dia katakan, akulah terang itu. Kepada orang lain lagi, dia katakan, akulah gembala yang baik itu. Saudara, mengenali Yesus di dalam keberadaannya sebagaimana ia memperkenalkannya. Itu merupakan jalan untuk kita bisa mengenal Tuhan apa adanya dan mengalami berkat di dalam pengenalannya. Kalau kita ingin terus hidup di dalam berkat yang terus-menerus turun-temurun tiga generasi, saudara, kenali Tuhan sebagaimana ia adanya. Bukan mengenal Tuhan seperti kita mengetahui, tapi seperti ia memperkenalkan dirinya. Di sini dia katakan, I am bread of life. Dia memakai kata roti sebab bagi orang Israel, roti itu makanan utama, saudara. Makanan pokok. Sama seperti orang Indonesia, makan nasi itu makanan pokok. Sehingga kalau sudah makan roti, sudah makan lemper, risoles, pisang goreng, omelet, macam-macam pancake. Sudah makan banyak nih. Messi ngomong, kita makan yuk. Lu bukannya tadi makan, belum ketemu nasi katanya. Kalau belum ketemu nasi kayaknya belum makan. Itu makanan utama. Sehingga waktu orang Israel itu mendengar roti, dia langsung tahu, inilah yang terutama. Kata life, hidup yang dipakai di dalam Alkitab Perjanjian Baru, itu mempunyai dua arti yang berbeda. Sama-sama artinya hidup, tapi maknanya berbeda, saudara. Kata yang digunakan yang pertama itu adalah bios. Bios itu artinya adalah life, kehidupan. Tapi kata bios itu dipakai untuk binatang, tumbuh-tumbuhan, tanaman, makhluk hidup. Semua yang bergerak, semua yang hidup disebut bios, kehidupan. Dari kata bios itu jadi kata biologi. Dari kata bios itu jadi bioskop, gambar yang hidup. Kita lihat karang, tanaman laut, batu-batuan bisa bergerak. Kita bilang, hidup nih. Ini hidup, ada kehidupan, itu bios. Tapi hidup yang satu lagi menggunakan kata soe. Soe itu artinya juga life, hidup. Tapi berbeda dengan bios. Karena soe ini artinya adalah kehidupan yang sejati. Life in its fullness. Kehidupan di dalam kelimpahannya yang maksimal. Abundant living. Hidup yang melimpah, hidup yang penuh, hidup yang sehidup-hidupnya. Kehidupan yang sejati. Jadi jangan sekedar hidup, saudara. Sekedar hidup itu matanya bisa berkedip-kedip. Bisa ketawa, makan lapar, makan lagi lapar lagi, makan lagi lapar lagi. Hidup nih, orang hidup nih. Tapi belum tentu hidup. Kalau tidak memiliki Yesus di dalamnya. Jangan hidup hanya sekedar hidup. Yesus katakan, I am the bread of life. Karena dialah yang esensi, yang pertama, yang bisa memberikan kehidupan yang sejati kepada kita. Kenapa hanya dia satu-satunya? Tidak ada yang lain yang bisa memberikan kehidupan yang sejati. Saudara, satu hari ketika ia berbicara dengan murid-muridnya, pada waktu itu murid-muridnya selalu berdebat, dan murid-muridnya punya pengharapan yang begitu besar terhadap Yesus, yang mereka anggap inilah Mesias yang akan menyelamatkan kita dari penjajahan orang-orang Romawi. Bagi murid-muridnya, saudara, bagi kebanyakan orang Israel pada waktu itu, yang mereka anggap sebagai Mesias adalah orang seperti mereka yang diurapi demikian rupa oleh Tuhan untuk menjadi pembebas bagi umatnya. Jadi mereka melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat, bagaimana hikmatnya di dalam mengajar, dan dia pikir, nah ini dia Mesias. Sekarang tiba waktunya kita bebas dari orang-orang Romawi, kita bebas menjadi orang yang merdeka, tidak lagi dijajah. Tapi kepada mereka, Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Kepada orang-orang itu, kepada murid-muridnya, dia katakan di Yohanes 17 ayat 6, dia katakan, aku bukan dari dunia ini. Dia ingin beritahu kepada murid-muridnya bahwa dirinya tidak sama dengan mereka. Sekalipun ia menjadi sama seperti manusia, Alkitab mengatakan demikian, tapi dia tahu dan murid-muridnya perlu tahu bahwa dia bukan manusia. Di ayat yang ke-38 bahkan dikatakan begini, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Dia katakan bahkan aku turun dari sorga. Saudara, he is the bread of life. Dan dia bukan sama seperti kita, bukan. Karena dia turun dari sorga. Dan dia memberikan dirinya kepada kita. Menjadi Mesias. Bukan seperti yang dimengerti oleh banyak orang. Karena dia turun dari sorga. Dia menjadi Mesias yang bukan hanya membebaskan orang Israel dari orang-orang Romawi, tetapi membebaskan umat manusia dari belenggu dosa, membebaskan kita semua dari kehidupan dalam kesia-siaan dengan memberikan dirinya sendiri menjadi roti yang hidup. Di luar dia tidak ada kehidupan. Ada hidup, bisa bernafas. Ada hidup, bisa bergerak, tapi tanpa Yesus tidak ada kehidupan yang sejati. Life in its fullness, abundant living. Kehidupan yang sejati di dalam kepenuhannya akan pribadi Tuhan. Kepenuhan di dalam sukacita, kepenuhan di dalam damai sejahtera, bahkan yang rohani itu, saudara, yang Tuhan katakan, jangan cari makanan saja, jangan cari roti saja, tapi cari yang rohani, cari yang kekal. Itu menjadi sumber kehidupan yang sesungguhnya. Bahkan yang jasmani nantinya akan mengiring ini. Menemukan dia, mendapatkan dia, menjadi roti kehidupan bagi kita. Membuat hidup kita berada di dalam kepenuhan.
Anda telah mendengarkan dari topik Amazing Hope atau Harapan yang Mengagumkan. Pekan yang akan datang, Pendeta Petrus Nawawi akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya. Sampai jumpa pada pekan yang akan datang. Tuhan memberkati.